Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Poslanci dnes po prestávke znova rokovali. Parlament prijal uznesenie k atentátu na premiéra Roberta Fica. V bazilike 7 bolestnej panny Márie v Šaštíne vyvrcholila turičná púť. Pomocný biskup Jozef Haľko v príhovore prosil za pokoj na Slovensku. Zmrazené ruské aktíva poputujú na nákup zbraní pre Ukrajinu a jej rekonštrukciu. Dohodla sa dnes na tom Európska únia. Prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci dnes po takmer týždennej prestávke znova rokovali. Budú na aktuálnej schôdzi rokovať až do 20. hodiny, teda o hodinu dlhšie ako zvyčajne. Parlament prijal v úvode schôdze uznesenie k atentátu na premiéra Roberta Fica. Všetkých 130 prítomných poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia aj s doplňujúcim návrhom Tibora Gašpara, aby bolo uznesenie doplnené o ústavných činiteľov a verejne činné osoby. Na tomto doplnení sa zhodli všetky parlamentné strany. Ako uviedol predseda opozičného KDH Milan Majerský, toto uznesenie bolo prijaté všeobecným kompromisom.
Nám išlo predovšetkým o to, aby naozaj všetci ústavní činitelia, všetky politické strany boli určitým spôsobom aj chránené, ale aj aby neboli nadradené nad ostatných ľudí. Čiže aj všetky spoločenské skupiny a každý jeden obyvateľ sa musí cítiť bezpečne v tejto krajine a musí vedieť, že Slovensko je pre nich bezpečným domovom.
Uviedol, že KDH príjme akúkoľvek ponuku na signál zmierenia či symbol spojenectva v reakcii na útok. Predseda SAS Branislav Gröling ocenil, že sa v Národnej rade dohodla koalícia s opozíciou na prijatí uznesenia, ktorým poslanci odsúdili atentát na premiéra Roberta Fica. Vyzdvihol aj ochotu koalície dohodnúť sa na pozmeňujúcom návrhu.
Celá tá diskusia v rámci toho grémia bola naozaj veľmi kľudná a veľmi konštruktívna. Ja verím, že od toho dnešného dňa sa Národná rada a parlament zmení na slušné fungovanie a miesto, kde naozaj už nebudú hádky a kde už nebudú nejakým spôsobom šarvátky. Tiež oceňujeme, že po neúspešnom pokuse dostať celú koalíciu a opozíciu za jeden stôl zo strany pána novozvoleného prezidenta Petra Pellegrini a súčasnej prezidentky Zuzany Čaputovej sa to neuskutočnilo, ale že dnes sa dokázala opozícia aj koalícia zjednotiť a podporiť toto uznesenie. V rámci grémia naozaj padali aj slova v rámci ospravedlnenia navzájom, ale aj slova takého zmierenia. Takto budeme postupovať aj my v rámci pléna a rokovania, tak ako to bolo doteraz.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko tiež ocenilo jednomyselné prijatie uznesenia o odsúdení útoku na premiéra Roberta Fica v parlamente. Považuje to za prvý malý krok k nastoleniu lepšej politickej kultúry. Uviedol to dnes podpredseda Národnej rady a líder hnutia Michal Šimečka.
Slovenská demokracia, celá slovenská spoločnosť zažíva po atentáte na premiéra bezprecedentné a veľmi náročné obdobie. A je to aj v tomto kontexte, v tejto dobe, vzhľadom na okolnosti, v ktorých sa nachádzame, že chcem oceniť, že dnes 130 poslancov a poslankyň, všetci prítomní, dokázali nájsť zhodu na spoločnom uznesení, v ktorom sme odsúdili atentát na predsedu vlády. Považujem to za dôležitý signál do spoločnosti, signál, po ktorom ľudia oprávnene volali. Prvý malý krok na ceste k tomu, aby sme tu v parlamente, ale aj celkovo na politickej scéne dokázali nastoliť lepšiu politickú kultúru. Pokiaľ ide o samotné uznesenie, my sme ako Progresívne Slovensko na poslaneckom grémiu navrhovali viaceré úpravy, ale vnímam ten výsledný text ako akýsi minimálny možný prienik v pohľadoch všetkých politických strán, všetkých aktérov.
Prezidentka Zuzana Čaputová tiež ocenila prijatie uznesenia. Dodala, že je potrebné pokračovať v takýchto krokoch aj naďalej. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko ocenil, že Národná rada prijala jednohlasne uznesenie o odsúdení útoku na premiéra Roberta Fica. Zároveň informoval, že na poslaneckom grémiu sa aj v mene svojej strany ospravedlnil za emócie, ktoré nimi lomcovali tesne po útoku na Roberta Fica.
Som veľmi rád, že Národná rada prijala jednohlasne uznesenie, ktorým sme takýto atentát, pretože som to vo štvrtok v čase tej udalosti naschvál použil, toto slovo, že sme tento atentát odsúdili. Na poslaneckom grémiu som aj v mene SNS vyjadril ospravedlnenie za emócie, ktoré nami štvrtok lomcovali, ale súčasne sa na nás nikto nemôže hnevať, keď náš predseda vlády, náš priateľ, predseda našej priateľskej strany Smer SD bojoval o život.
Aj koaličná strana Hlas SD oceňuje prijatie uznesenia o odsúdení útoku na premiéra Roberta Fica parlamentom. Verí, že je to začiatkom novej politickej kultúry. Igor Matovič z Hnutia Slovensko praje politikom, aby zadosť učinili uzneseniu Národnej rady k atentátu na premiéra a ukázali, že chcú byť naozaj slušní. Ocenil jeho prijatie všetkými poslancami. Hovorí o reparáte po neúspechu so zvolaním okrúhleho stola všetkých parlamentných strán.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico podstúpil kontrolné CT vyšetrenie dutiny brušnej. Lekári zároveň realizujú ďalšie úkony smerujúce k zlepšeniu jeho zdravotného stavu. Pacient je podľa vyjadrení nemocnice naďalej pri vedomí a komunikuje. O poskytnutí peňazí z Fondu na podporu umenia bude po novom rozhodovať Rada fondu. Prihliadať bude na stanovisko odbornej komisie, ktorá bude poradným orgánom rady, no stanovisko nebude pre radu záväzné. Vyplýva to z novely zákona o Fonde na podporu umenia, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady. Petica vedeckých pracovníkov si dnes v priestoroch Mojzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prevzala ocenenia Vedec roka 2023. V kategórii Vedec roka získal ocenenie Martin Orendáč z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dobiehať regióny rozvinutých európskych štátov na Slovensku sa dlhodobo nedarí, konštatoval to predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič v súvislosti s dnešnou konferenciou SK8 z Európy do regiónov. Potrebu odstraňovať regionálne rozdiely vidí aj v rámci Slovenska. Veľmi dôležité bude, ako sa vláde Slovenskej republiky podarí presvedčiť hlavných ekonomických aktérov doma a v zahraničí o správnosti jej hospodárskej politiky. Uviedol to dnes v Bratislave predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihok na zasadnutí zhromaždenia delegátov komory. Priblížil, že rok 2024 je poznačený prvými krokmi vlády Roberta Fica, ktorých ambíciou je v prvom období stabilizovať verejné financie a reštartovať hospodársky rast s cieľom riešenia a vysokej dlhovej pozície Slovenska v strednodobom horizonte. Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii s ukrajinskými náprotivkami rozložili zločinecký gang, ktorého členmi boli aj Slováci. Gang mal pomáhať ukrajinským brancom nezákonne prechádzať na Slovensko. Slovenská republika mala v apríli najnižšiu mieru nezamestnanosti od svojho vzniku. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu nezamestnaných na ekonomicky aktívnom obyvateľstve dosiahla v apríli tohto roka úroveň 5,96%. Uviedol to dnes minister práce Erik Tomáš s tým, že nezamestnanosť tak prestáva byť jedným z najväčších problémov Slovenska.
Slovensko dnes dosiahlo významný míľnik. Máme najnižšiu mieru nezamestnanosti od vzniku nášho štátu a ja si aj dovolím tvrdiť, že nezamestnanosť definitívne prestáva byť na Slovensku jedným z tých najväčších problémov a našou prioritou sa stávajú iné veci, ako je napríklad tlak na rast miest ako takých. Miera nezamestnanosti za predchádzajúci mesiac vypočítaná z celkového počtu nezamestnaných na ekonomicky aktívnom obyvateľstve totiž dosiahla 5,96%. Je to mierka, ktorá sa používa už od začiatku, od vzniku Slovenskej republiky a keď si zoberieme tento údaj, tento faktor, tak ešte raz môžeme skonštatovať, že ide o najnižšiu mieru nezamestnanosti v histórii Slovenskej republiky.
Šéf rezortu práce ďalej priblížil, že ukazovateľ podielu nezamestnaných v produktívnom veku na ľuďoch v produktívnom veku bol v apríli na úrovni 4,56%. Podiel disponibilných uchádzačov na obyvateľstve v produktívnom veku dosiahol úroveň 3,82%. Erik Tomáš však upozornil, že hoci nezamestnanosť dosiahla svoje historické minimum, stále je na Slovensku celkovo 165 000 nezamestnaných ľudí. Pripomenul, že rezort práce spustil už viacero programov, ktoré majú pomôcť uchádzačom o zamestnanie nájsť si prácu. Doplnil, že rezort práce sa chce aktuálne sústrediť na tlak na rast miest. Uviedol, že ak sa podarí prijať novú legislatívu do konca tohto roka, tak by sa podľa nových pravidiel malo rokovať o novej minimálnej mzde už na budúci rok. Ak sa podarí nové pravidlá uviesť do praxe, podľa ministra práce by mala minimálna mzda v roku 2026 dosiahnuť 920 eur. V roku 2027 výšku 970 eur.
cirkvi.
V bazilike 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne včera vyvrcholila turičná púť. Podľa nej ešte v nedeľu celebroval svätú omšu bratislavský arcibiskup, metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý ju obetoval za pokoj na Slovensku. Včera sa v rovnakom duchu veriacim prihovoril aj pomocný biskup Jozef Haľko. Sumarizuje Julia Kavecká.
Vystreliť na človeka s úmyslom ho zabiť je súčasne výstrel do základov ľudskej spoločnosti, výstrel do stredu našich vzťahov. Podľa pomocného biskupa Jozefa Haľka bol minulý týždeň naplnený duchom lásky pred Turícami a v tom, čo sa udialo v Handlovej, panoval duch zla, nenávisti a smrti.
Je úplne jedno v tejto chvíli, aké máme politické názory, lebo sa to celé preklopilo do tej človečiny, že ide vždy o človeka, za ktorého zomrel Kristus.
V príhovore biskup nadviazal aj na slová včerajšieho evanjelia a pripomenul, že keď Ježiš zomieral, vyslovil slova nádeje, daroval nám svoju matku a tým nás urobil bratmi a sestrami.
Drahý brat, si môj brat. Drahá sestra, si moja sestra. A nepoznám tvoje názory. Neviem, čo si o čom myslíš. A predsa to hovorím z hĺbky Ježišovho posolstva, z hĺbky osobného presvedčenia.
Jozef Haľko ponúkol aj radu, čo môže každý jeden z nás urobiť preto, aby sme už nič podobné, ako sa stalo v Handlovej, nemuseli zažívať.
Môžeš prehlbiť svoju lásku voči ľuďom v tvojom okolí. Čím viac bude vzťahov naplnených zmierením a láskou, čím viac bude rodín stmelených láskou Svätého Ducha, čím viac tieto rodiny budú vytvárať rodinu rodín, a to je spoločenstvo, spoločnosť, cirkev, svet, tým menej bude mať šancu zlo a nenávisť.
Odpúšťať a prosiť o odpustenie. To sú podľa Jozefa Haľka dve dôležité zásadné podmienky, aby sme boli marianskou rodinou.
Svetú omšu za uzdravenie premiéra a pokoj v celej krajine bude zajtra sláviť aj predseda konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Veriacich pozýva do košickej katedrály svätej Alžbety o 18. hodine. Táto svätá omša bude spojená aj so svetovom šou k úcti svätého Šarbela.
Pozývam práve v tomto čase zajtra 22. do našej katedrály na svätú omšu k úcti svätého Šarbela a budeme chcieť ju zamerať predovšetkým na pokoj vo svete a zvlášť u nás na Slovensku a takisto aj za uzdravenie po atentáte nášho premiéra vlády Roberta Fica. Takže tie také prepojenia sú jednak k svätému Šarbelovi a potom vďaka svätému Šarbelovi o príhovor budeme prosiť, aby tu u nás sa začalo nestmavovať, ale vyjasňovať a aby bolo viac pokoja, viac úcty k životu jeden k druhému. A pochopiteľne tu ľudia prichádzajú so svojimi rôznymi dôvodmi, úmyslami, takže aj ten úmysel, ktorý som vyslovil, bude zajtra spomenutý.
Katolícki biskupi zároveň zverejnili text modlitby za pokoj v národe a prosby za uzdravenie predsedu vlády, ktoré sa budú modliť v rámci omší po celom Slovensku. Turičnou nedeľou ukončili prvý ročník projektu Odrobiny jedným slovom. Tento projekt prináša povzbudenia od biskupov, kňazov a reholníkov pôsobiacich na Slovensku, ale aj mimo neho. Tí sa zamýšľali nad nedeľnými evanjeliami a na konci každej časti ponúkli výzvu, ako sa viac priblížiť k Bohu. Celkovo vzniklo za prvý ročník 51 videí. Za projektom je nezisková organizácia Cor Sancti Martini. Podľa jej riaditeľa Petra Matisa pripravený je už ďalší ročník, ktorý začína hneď na nedeľu Najsvätejšej Trojice.
Už podľa názvu to bude krátke zamyslenie a vždy to bude nad Božým slovom. Chceme zapojiť aj laikov, chceme reálne sestry zapojiť. Takže viac menej ten prvý ročník bolo 51 kňazov a biskupov, ale v tom druhom ročníku už chceme trošku ísť aj k laikom, k reálnym sestram, ale nevylučujeme aj nejakého kňaza, respektíve biskupa.
Všetky časti môžu veriaci nájsť na webovej stránke www.odrobiny.sk aj na kanáloch sociálnych sietí. Vo farnosti Bratislava kráľovnej rodiny sa konala diskusia o pravdivosti v umení so sakrálnou tematikou. Stretnutie sa konalo v rámci cyklu otvorených stretnutí a návštev vo farnosti Bratislava kráľovnej rodiny, ktoré sú voľným pokračovaním synody a príspevkom k rozvoju dialógu medzi cirkvou a svetom umenia. Diskusii sa zúčastnil aj redaktor Boris Kolár.
Počas takmer dvojhodinového stretnutia sa prítomným prihovorili so svojimi príspevkami pozvaní hostia. Stretnutie približuje Vladimír Mikulec, farár farnosti Bratislava kráľovnej rodiny.
To je to pokračovanie toho cyklu Synody o synodalite a síce už bol aj záverečný dokument za Slovensko, všetko sa tam odoslalo, ale my pokračujeme v tej téme a chceme ju rozvíjať. Tak kvôli tomu...
So svojím príhovorom sa prihovorila aj sestra Karola Dravecká, generálna predstavená kongregácie sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, ktorá sa viac zamerala na teologickú stránku vnímania pravdivosti v umení so sakrálnou tematikou.
Ja som sa hlavne snažila poukázať na to, že Ježiš Kristus je dokonalé slovo, ktorému nič nechýba a ktoré je tak povediac umením všemohúceho Boha a nemá isté ako keby znaky gíča, alebo nie je prezentovaný Kristus hlavne v evanjeliách gíčovo.
V diskusii sa prihovoril aj Samuel Velebný, košický multimediálny umelec, dizajner a teoretik, ktorý sa vo svojej časti viac venoval tomu, čo možno považovať za pravdivé v umení so sakrálnou tematikou, pričom rozobral aj pojem gíč.
V diskusii sme sa z rôznych uhlov pohľadu snažili naťuknúť takú veľmi ťažko naťuknutelnú tému toho, kde spočíva kvalita výtvarného umenia, ktoré má sakrálnu či už tému, alebo sa v sakrálnom priestore vyskytuje.
Stretnutie obohatilo prítomných účastníkov, z ktorých mnohí sa venujú výtvarnému umeniu či architektúre.
Bola to práve tá otázka toho gíča vo vzťahu k súčasnému umeniu, k liturgickému priestoru, pretože to je téma, ktorá je veľmi živá a je živá celé 20. storočie, pretože ten gíč v tom kresťanskom umení asi prežíva možno najviac popri reklame.
Tlačové stredisko Svätej stolice včera potvrdilo pápežovú apoštolskú cestu do Luxemburska a Belgicka. Uskutoční sa hneď po cestách do Ázie a Oceánie v dňoch 26. až 29. septembra tohto roka. Luxembursko navštíví pápež František vo štvrtok 26. septembra a Belgicko potom hneď od 26. do 29. septembra. Konkrétne bude v mestách Brusel, Leuven a Louvain-la-Neuve. V oficiálnom komunike sa uvádza, že obe krajiny Svätý Otec navštíví na pozvanie príslušných hlav štátov a cirkevných autorít. Ako uzatvára vatikánske oznámenie, program cesty bude včas zverejnený. Mesiac september, ktorý sa začne veľkou cestou do Indonézie, Papui Novej Gvineji, východného Timoru a Singapuru, sa tak skončí ďalšou zahraničnou cestou Svätého Otca, a to do európskych krajín.
Správy zo sveta.
Členské štáty Európskej únie dnes potvrdili zhodu na tom, že výnosy z ruských aktív zmrazených v Európe budú využité na nákup zbraní pre Ukrajinu a na rekonštrukciu krajiny. Na sociálnej sieti X o tom informovalo stále zastúpenie Českej republiky pri Európskej únii. Ročné výnosy spoločnosti majú dosiahnuť až 3 miliardy eur. Slovenský rezort diplomácie uviedol, že odmietavá pozícia slovenskej vlády k poskytovaniu vojenskej pomoci zo skladov ozbrojených síl Slovenskej republiky je v tejto súvislosti rešpektovaná. Podrobnejšie informuje Jozef Pikula.
Návrh, aby sa 90% výnosov použilo na nákup zbraní pre Ukrajinu prostredníctvom tzv. Európskeho mierového nástroja, v marci predložila Európska komisia. Zvyšných 10% by malo byť prevedených do rozpočtu EÚ a použitých na rekonštrukciu Ukrajiny. Dosiahnutiu zhody medzi členskými štátmi predchádzali dlhé diskusie. Niektoré krajiny totiž mali problém s využitím peňazí na vojenské účely. Belgické predsedníctvo však prišlo s kompromisným návrhom, ktorý uspokojil aj tie krajiny, ktoré si želali zostať neutrálne, ako napríklad Rakúsko, Malta, Cyprus či Írsko. Výhrady k posielaniu vojenskej pomoci na Ukrajinu už skôr dali najavo aj Slovensko a Maďarsko. Slovensko na rokovaniach zastupovala vedúca stáleho zastúpenia Slovenska pri EÚ Petra Vargová. Slovenský rezort diplomácie v tejto súvislosti potvrdil, že na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti bolo odsúhlasené využitie mimoriadnych výnosov z imobilizovaných aktív Ruskej centrálnej banky v prospech Ukrajiny. Západné krajiny v reakcii na útok ruských vojsk na Ukrajinu pred viac ako dvoma rokmi zmrazili aktíva Ruskej centrálnej banky v hodnote okolo 210 miliárd eur. Predstavitelia únie odhadujú, že do roku 2027 by mohli výnosy z nich predstavovať 15 až 20 miliárd eur. Väčšina týchto aktív sa nachádza v Európe, najmä v medzinárodnom stredisku pre vyrovnanie platieb Euroclear v Belgicku. Práve výnosy z týchto aktív budú poskytnuté Ukrajine.
Súd v ruskom meste Petrohrad odsúdil dnes 77-ročného fyzika Anatolia Maslova z Novosibirska na 14 rokov odňatia slobody vo väzení s maximálnym stupňom stráženia. Maslov bol predtým súdom uznaný za vinného v prípade vlastizrady, ktorej sa údajne dopustil zdieľaním informácií súvisiacich s ruským programom hypersonických rakiet s Nemeckom. Ako vo svojej správe dodala agentúra Reuters, prokuratúra pre tohto vedca žiadala 17 rokov väzenia. Viac informácií má Iveta Kureková.
Anatolij Maslov bol výskumníkom v Ústave teoretickej a aplikovanej mechaniky sibirskej pobočky Ruskej akadémie vied so sídlom v Novosibirsku. Zadržaný bol v júli 2022. Krátko po ňom bol vzatý do väzby aj riaditeľ Ústavu teoretickej a aplikovanej mechaniky 57-ročný Alexander Šipľuk, ktorého obvinili, že počas vedeckej konferencie v roku 2017 odovzdal Číne dokumenty, ktoré obsahovali utajované materiály. Alexander Šipľuk však trval na tom, že dané informácie sú verejne dostupné. Profesionálne sa sústredil najmä na vývoj metód pre aerofyzikálny výskum a aerodynamiku hypersonických lietadiel, teda strojov lietajúcich rýchlosťou 5-krát vyššou ako rýchlosť zvuku. Po zatknutí Anatolia Maslova a jeho kolegov z ústavu vedci podpísali kolektívnu petíciu požadujúcu prepustenie zadržaných. Aktivisti za ľudské práva považujú všetky trestné prípady súvisiace s výskumom hypersonických zariadení za vymyslené a spolitizované. Dôvod vidia v osobnom záujme ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktorý opakovane vyhlásil, že hypersonické zbrane má iba Rusko. Podľa odhadov ruskej redakcie britskej stanice BBC bolo v Rusku od roku 2018 zadržaných najmenej 12 vedcov, ktorí študovali fyzikálne procesy pri hypersonických rýchlostiach. Niekoľko z nich odvtedy zomrelo. Aj Anatolij Maslov má podľa svojho syna problémy so srdcom a v moskovskej vyšetrovacej väznici Lefortovo je mu poskytovaná nedostatočná lekárska starostlivosť. Vo februári tohto roka utrpel vo väzbe infarkt.
Krátko zo sveta.
Jedna osoba zahynula, ďalších 30 utrpelo zranenia na palube lietadla spoločnosti Singapore Airlines z Londýna do Singapuru, ktoré sa dnes dostalo do silných turbulencií. Stroj núdzovo pristal v tajskom Bangkoku. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková pricestovala dnes na znak podpory na návštevu ukrajinskej metropoly Kiev. Návšteva z bezpečnostných dôvodov nebola vopred ohlásená. Šéfka nemeckej diplomácie pri tejto príležitosti vyzvala na medzinárodnú podporu pre ukrajinskú protivzdušnú obranu s ohľadom na aktuálne prebiehajúcu novú ruskú ofenzívu, ktorú Moskva spustila začiatkom mája v Charkovskej oblasti. Fínsky premiér Petteri Orpo žiada Európsku úniu, aby našla spoločné opatrenia, ktoré by zabránili tzv. Instrumentalizovanej migrácii. Ide o vlny migrantov prichádzajúcich z Ruska bez platných cestovných dokladov. Viac ako 3000 ukrajinských väzňov prejavilo záujem o vstup do armády na základe nedávno schváleného zákona, oznámila to dnes vláda v Kieve. Izrael dnes vyzval národy civilizovaného sveta, aby vystúpili proti žiadosti hlavného prokurátora Medzinárodného trestného súdu o vydanie zatýkačov na členov izraelskej vlády a deklarovali, že by takéto zatýkače v prípade ich vydania nerešpektovali. Hlavný prokurátor Medzinárodného trestného súdu uviedol, že požiadal sudcov o vydanie zatýkačov na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ministra obrany Joava Galanta, ale aj na vodcov palestínskeho militantného hnutia Hamas. Izraelské úrady dnes pri hraniciach s pásmom Gazy zhabali kameru a vysielacie zariadenie tlačovej agentúry AP. Ako dôvodu viedli porušenie nového opatrenia izraelskej vlády o zastavení činnosti spravodajskej televízie Al Jazeera v Izraeli.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejisti nastúpia dnes od 20:20 proti Švédsku so zmenami v zostave vrátane presilovkových formácií. Cieľom je vylepšiť svoju úspešnosť v početných výhodách a zakončiť pôsobenie v ostravskej skupine majstrovstiev sveta s čo najlepším výsledkom, hovorí asistent trénera slovenskej reprezentácie Peter Frühauf.
Očakávame veľkú kvalitu, očakávame, že budú veľmi, veľmi silní na puku, veľmi šikovní. To znamená pre nás, že my musíme byť natesno, byť aktívni, nedovoliť im ten priestor mať, lebo naozaj tam, je tam veľa hráčov, ktorí za pár sekúnd dokážu vymyslieť golovú prihrávku a my to dnes nechceme.
Slováci absolvovali dnes tímové fotenie, a to netradične v posledný deň základnej skupiny, a po ňom už ladili formu na večerný zápas. Na ľade chýbal iba útočník Marek Hrivík, ktorý má drobné svalové preťaženie. Večer by však mal nastúpiť. Nemeckí hokejisti dnes zvíťazili vo vyvrcholení základnej fázy majstrovstiev sveta nad Francúzskom 6-3. V ostravskej B skupine sa tak posunuli so ziskom 15 bodov na druhú priečku a v tabuľke ich môžu predstihnúť už iba hráči Spojených štátov. Tí majú aktuálne rozohraný duel s Lotyšskom, ktorý sa v druhej tretine zatiaľ vyvíja v prospech USA, ktoré vyhrávajú nad Lotyšskom 3-1. Rakúski hokejisti dnes prehrali vo vyvrcholení základnej fázy majstrovstiev sveta s Veľkou Britániou 2-4 a pripravili sa o jedinečnú šancu na postup do štvrťfinále. V ňom sa pravdepodobne v Ostrave stretnú severskí rivali Švédsko a Fínsko. Rakúsko ako príjemné prekvapenie šampionátu obsadilo v A skupine 5. miesto a celkovo 10. Briti sa na poslednú chvíľu vyhli poslednému miestu, skončili na 15. priečke, ale zostupujú spolu s Poľskom. V pražskej vetve favoriti poludňajšieho zápasu totálne zlyhali všetky herné činnosti a výsledok určil automatický postup Fínska. Suomi by v prípade trojbodového víťazstva Rakúšanov potrebovali rovnakým spôsobom vyhrať vo večernom zápase na Švajčiarskom. Tento duel a popoludňajší zápas Kanada-Česko určuje len poradie na prvom až treťom mieste. Kanada-Česko aktuálne zatiaľ bezgólovo 0-0. V B skupine majú už istý postup z prvého miesta Švédi a vývoj určil aj prvú dvojicu v play-off fáze. Hokejisti Edmontonu Oilers sa prebojovali do finále západnej konferencie zámorskej NHL. V rozhodujúcom 7. stretnutí druhého kola play-off zvíťazili na ľade Vancouveru 3-2 a sériu vyhrali 4-3 na zápasy. Hostia rozhodli o triumfe troma gólmi v druhej tretine. Edmonton sa v konferenčnom finále stretne s Dallasom, ktorý prvý duel je na programe v noci na piatok na ľade Stars. Trénerovi slovenských futbalistiek Petrovi Kopuňovi vypadla pred dvoma zápasmi kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy štvorica hráčok. Slovenky čakajú dve stretnutia so Srbskom na konci mája v Belehrade a o 4 dní neskôr v Trnave. Slovenský tenista Jozef Kovalík postúpil do druhého kola kvalifikácie na grandslamový turnaj Roland Garros. V prvom kole vyradil na parížskej Antuke nasadenú 30-ku domáceho Francúza Benoît Paire 6-1 a 6-4. Lukáš Klein prehral ako nasadená 12-ka s Brazílčanom Gustavom Hajdam 6-1, 3-6 a 6-7 a Alex Molčan podľahol Číňanovi Junčhao Khetchepuovi 3-6 a 5-7.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra pravdepodobne veľká oblačnosť až zamračené, na mnohých miestach s dažďom, sem tam do toho aj nejaké búrky a teplota, asi najteplejšie bude tentokrát v Košickom kraji, no aspoň 24 by to mohlo urobiť, predsa len tá frontálna oblačnosť nám to trošku schladzuje, ale nie veľa, no tak prejde studený front a ochladí sa o 2 stupne, to ani nestojí za reč. No ale sem tam teda poprší a v tom daždi, no tak čakal by som, že to môže dať takých 10-15 mm a pokiaľ to bude takého búrkového charakteru aj dvakrát toľko, no takže uvidíme, že ako to nakoniec dopadne.
Na záver pozývam aj k večernému vysielaniu Rádia Lumen. Na programe bude relácia Duchovný obzor s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom a jeho hosťom spišským diecéznym biskupom Františkom Trstenským. Dnes na tému Mesiac máj, Mesiac Panny Márie. Počúvajte po 20. hodine. Viac o našom programe dozviete aj na stránke www.lumen.sk. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a pripája sa aj Lucia Pálešová.